Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni. Будет это великая проблема у семейных чи профессийных контактах. У передачи под знаком пахони поговорим про закрытие возможности выезду из Республики Беларусь для ее граждан. Для микрофона Михаил Степанюк будем разом тягам ближайших 30 хвилин. Тягам нашей сегодняшней встречи поговорим так само про польский переклад книжки Ганны Кондрачук-Швярубской «Паприпячи пановель». У прыканцы запытаем про сустрэчы настаўнікаў беларускай мовы, якія абменьваюцца вопытам у пытанні дыстанцыйнага навучання. Зразумела, перадача не абыдзецца і без музыкі. Пачне нашую сустрэчу гурт «Handmade».
Вуліца дым, вуліца слота, вуліца на дваіх, а ты малявала свае партрэт на вачах мае. Вуліца дым, вуліца слота, вуліца на дваіх, а ты малявала свае партрэты. Дым на дратах твае турботы, слота на вокал, слота на небе, слота на земле, слота на земле. Я записал все твои ноты, только пытание турбуе тебе показать скалей, показать скалей. Мой бумеранг вернется под перекладные рамки колыханки на двоих, на двоих. Наше житё в улице слота, в улице дыму и спевал, и огню береговых, и огню береговых. В улице дым, в улице слота, в улице на двоих, а ты малявала свои портреты на очах моих. В улице дым, в улице слота, в улице на двоих, а ты малявала свои портреты на очах моих.
Мовал твоя полеты, летать мы будем, покуль не вернуться дожди, покуль не вернуться дожди. Вулица дым, вулица слота, ты подыхать ближе, мы будем ворожить, мы будем ворожить.
Вулица дым, вулица слота, вулица на двоих, а ты малявала свои портреты на очах моих. Вулица дым, вулица слота, вулица на двоих, а ты малявала свои портреты на очах моих.
Вулица слота, вулица на двоих, а ты малявала свои портреты на очах моих.
Вулица дым, вулица слота, вулица на двоих, а ты малявала свои портреты.
Хаця афіцыйна прычынай з'яўляецца пандэмія, шмат хто бачыць тут палітычныя ўплывы. З 20 снежня Беларусь закрывае для сваіх грамадзянаў выезд з краіны праз наземныя пункты пропуску. Афіцыйна гэта з-за барацьбы з каронавірусам. Рашэннем Савета міністраў грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія маюць пасведчанне аб працы або навуцы за мяжою, будуць маглі выязджаць, але не часцей, чым раз на паўгода. Для шматлікіх жывучых у нашым рэгіёне беларусаў такое рашэнне гэта сапраўдная праблема, з якой будуць мусілі справіцца. Кажа інструктарка танцу ды настаўніца Аксана Прус.
Раз на паўгады, канешне, это вельмі абмежаваны кантакт са сваімі блізкімі. Маем 70 кіламетраў і бачыцца два разы на год, калі ўжо бацькі старыя, бацька ў мяне ўжо памёр, мама старая, але трэба дапамагаць. Летам трэба ў агародзе дапамагчы, яшчэ ёсць такія працы, што разам у паўгады не абыдзешся, каб, напрыклад, штосьці памагчы на зямлі працаваць. Ну, такая склалася сітуацыя, што нават да тых абмежаванняў, якія будуць, не дасца паехаць. Таму для мяне гэта вельмі сумная вядомасць.
Павел Міцкевіч з фонду «Вакно на ўсход». Вы супрацоўнічаеце з беларусамі, якія просяць дапамогі вашага цэнтру падтрымкі іншаземцам. Якія рэакцыі былі ёсць вось на інфармацыю пра тое, што закрываюцца межы?
У момант, калі павілася афіцыйная інфармацыя о плане зачынення граніц да нашага цэнтру, значна ўзрос кантакт беларусаў, якія хвалюючыся, што будзе па 21-м, званілі да нас, каб у нейкім чынам ускорыць тэмп іх рэлакацыі ў Польшу. І гэта былі першыя дні, калі з'явілася афіцыйная інфармацыя. З кожным днём статыстыка кантактаў змяншаецца, нармалізуецца. Гэта вынік, напэўна, таго, што беларусы асвайваюць ўжо атрыманую інфармацыю, шукаюць альбо ўжо маюць іныя спробы вырашэння гэтай праблематыкі.
Сильна лично меня это не коснётся. Но...
Прадпрымальнік з Беларусі, які вядзе свой бізнес у Беластоку, Дмітрый Казак.
Конечно же, у меня есть там и клиенты, которые из Беларуси или которые приезжают из Беларуси. Соответственно, наземным транспортом людям будет очень сложно приехать. Это большая проблема, скажем, для каких-то бизнес-контактов, для того, чтобы люди приезжали сюда.
Для нашей семьи эта ситуация стала очень неприятной.
Лизавета Смолина, студентка из Беларуси, которая живет у Беластоку.
Потому что в Беларуси у нас достаточно много родственников и друзей, которых мы хотели бы встретить на этих праздниках, провести вместе время. В Беларуси у меня живет бабушка, которая нуждается в лекарствах и из Польши, что тоже ставит проблему, так как мы должны что-то придумывать. И это не всегда получается.
Лично меня это коснулось. У меня есть дочь, живет в Гродно. Она, к сожалению, не сможет приехать. Ну, либо свободно пересечь границу в ближайшем пункте пропуска. Отец мой, который живет в Гродно, тоже не сможет приехать. Какие-то надо придумать, там, не знаю, бумаги или что. Либо это пересекать надо будет через другие границы. Выезжать сначала в Россию, а потом ехать. Большая и неприятная такая история и ситуация для обычных простых людей, у которых есть родня в Белостоке, в Гродно и в других городах Беларуси.
Новое введение, кое дотычыць ограничения выезду за межу есть, але так само застаются фурки, якія беларусы могут выкарыстаць, и у гэты момант кажды на можливу своих магчымасці гэта пробуе зрабіць, бо іншыя дарогі не маюць, каб сябе і сваю сям'ю забяспечыць ад прэследаванняў.
Справа тут больш паводле вас палітычная ці фактычная пагроза пандэміяй?
Ну, вядома, што цяпер палітычная. Бо калі была пагроза і калі ўсе краіны замыкаліся, то там не замкнуліся на Беларусі. Все ведалі, што ёсць агульная пагроза. Цяпер яна, канешне, таксама ёсць. Але сітуацыя неяк змянілася, людзі ўжо па-другому ставяцца, нават да свайго бяспечэнства і гэтак далей. І мне здаецца, што цяпер гэта справа палітычная.
Канешне, это абсалютна палітычнае рашэнне са стороны так называемого прэзідэнта Лукашэнка, вот, который использовал этот момент, использовал ситуацию с пандемией, использовал, в общем-то, ситуацию, которая сейчас происходит в Беларуси после выборов, когда был массовый протест, когда он проиграл, когда большинство людей избрали совершенно другого человека. Он использовал пандемию для того, чтобы ввести эти ограничения, для того, чтобы запугать людей, просто запугать людей. Для того, чтобы протестное настроение погасить в обществе. Я так думаю, что это сделано именно для этого, исключительно для этого. Либо для того, чтобы наиболее активно или те люди, которые хотели уехать, уезжали. Такой толчок для него, там уедет там, 10 тысяч человек или 50 тысяч. Мне кажется, в его случае не имеет никакого значения. Он рассматривает людей как расходный материал. Расходный материал его ОМОНовцы, ну а, соответственно, и все остальные – это тоже расходный материал.
Думаем, что в Беларусь мы будем летать самолетом, так как на данный момент еще открыта Россия, и в Россию можно путешествовать без ограничений. Поэтому, я думаю, будем копить и будем летать самолетами. Но и ждать, что изменится, потому что я считаю, что целая эта акция политическая. Это все сделано для того, чтобы меньше людей выезжали на заработки, больше людей оставались в Беларуси, чтобы было кому работать, чтобы людям не было куда уезжать, и чтобы они жили и продолжали жить в страхе.
Z obmierzowania związanych z wyjazdem z Białorusi wykluczane ja między innymi wadzicieli międzynarodowego transportu czy dyplomaty.
Jasny sokoł, biały śnieg, одинокий на твоя, перед вами мою грех, всяком компания моя. Самогонки усим налье, разом выпьем для костра, родную песню вам несем. Шлаг наш брат, алёс сестра, родную песню вам несем. Шлах наш брат, алло, сестра. За заслоной снеговой, снеговой путежоночка чакать. Усёмным небе за сосной ясный месячик луна. Ты одна, и я один, без тебя життя нема. Летит сокол до небес, над обрывом в очи след, назад шляху не донес, только снег засыпал свет. Назад шляху не донес, только снег засыпал свет. Летит сокол, коня бьет. Летит сокол, да не пьёс.
Гэта падарожжа ў палеще. Чароўнае, магічнае, невядомае. Зараз могуць падацца ў яго польскамоўныя чытачы. Пабачыў свет польскі пераклад кніжкі Ганны Кандрачук-Швярубскай «Па Прып'яці, па Нобель». Выданне даступнае ва ўсёй Польшчы, ўжо карыстаецца зацікаўленнем. Запыталі мы ў аўтаркі, журналісткі Нівы Ганны Кандрачук, чы магчыма, чытаючы яе кніжку на польскай мове, увайсці ў свет украінскай часткі Палеща.
Усё залежыць ад перакладчыка. Я сама чытаю рэпартажы з цэлага света, дзякуючы перакладчыкам, бо пераважна доступ ёсць тут на польскай мове. I kiedy jest dobry pierakladczyk, wtedy думаю, że to zmoże pieradać nastroj i auru.
Do rzeczy, sustrzał się ja z takim mierkowaniem, że u pierakladzie kniżki na польскую мову, не згубилася твоего такое характерное почуття гумору?
Прочитала и скажу, что меня это смешило нават. Прочитала на такой оптимистичной ноте, бо я пишу про тяжкие справы, а про тяжкие справы треба написать привабно, с почуттям гумору, так как люди освоили тему.
Чи думаєш, що люди зможуть, дякуючи польському перекладу книжки, ось освоїти тему Палеща, увійти у гэты світ, гэты магічны світ?
Палеща, ну, павінно зацікавіць читача ў Польщі. Найперш таму, што, ну, там, якби, супольная гісторія. Гэта адна справа. Друга справа, гэта усе едуць у пошуках этнаграфіі на Палеші якраз шукаць пєшні, казкі. Тут ёсь такія сюрпрызы, што, думаю, зацікавяцца такія фанаты. Але таксама думаю, што гэта кніжка ёсць для людзей, якія ведаюць сяброў, якія прыехалі з Украіны, якія часам працуюць разам з імі, або дзесьці там, скажам, ну, жывуць па-суседску. Варта прачытаць, бо гэта ёсць пра жывых людзей, пра актуальных людзей, пра іх край, пра іх справы. Напэўна, гэта ёсць таксама прапанова для фанатаў славянщыны ў такім шырокім сэнсе, бо там паказую вельмі такі шырокі кантэкст. Ну, то є жыццё на Палеші, яно часам так адкрываецца, і чалавек мае уражанне, што ён дзесьці в 10-м стагоджі.
Хочкі на хочкі. Книжка на польской мове, тут у польской речеисности, дойде до больш широкого кола читачов, чем книжка на белорусской мове. Уже есть сигналы от людей, які пишуть, звонять. Ви открыли нам эту Украину, ви открыли нам Палеще.
Покуль что розмовляла з Мішом Андрашюком, і он прочитав книжку на польской мове і прочитав на белорусской мове і сказав, что для його гэта найлепший репортаж, які увогуле узнік на Білосточині. Гэта було приємно. Але думаю, что книжка може заворожить своєю такою щоденностю. Наприклад, коли хтось прочитає про ці Шацькі озори, які я називаю Малим Кримом або Українським Балатоном, то коли б не було той межі, то сів собі чоловік і за 3 години вже був би на тих Шацьких озорах, де є більше 30 озор, в тим такі перліни, як в озера Świtej, де можна поводити себе як у водним парку з дітьми, бо можна іти тонями в озера, десь там навіть кілометр, при тим вода така характерна, бо вона має много серебра, піщані пляжі, ще такі всякі глинки косметичні, все задарма. І чоловік чує це як у ніяким таким курорці за великі гроші. Працяга така, ну, вечора може сісти нормально і співати, розпрагайте хлопці, коні, чи, ну, споткатися домовіцца зі сваяками, які живуть на Брещині, бо там якраз над гетими вазьорами відпочиває Волинь і Брещина. Так що, думаю, що коли б люди відкрили такі місця, то вельми охотно поїхали б. Я сама вогуле чекаю, коли поїду туди, бо моя мама прочитала книжку і каже, що я є найбільшій марай життя, ось поїхати у Świtejський монастир. А тут хочу додати, що Świtejський монастир, він такий, що замовляє хвороби, викликані чарами. Як не цікава найбільше тих таких паломників, так само з Білорусі, приїжджають цілими автокарами. Ну і думаю, що перш за все люди там вельми добре себе відчували б.
Говорячи ось про чари, що очарувало польського видавцу у вашій книжці, що рішив на переклад, на те, як додавити, дати цю книжку польському читачу?
Видавець, він редагував мою книжку на польській мові «Білорусь, любов і маразм», і думаю, що ми знаємося, і відав, як ця книжка пішла з такою легкістю до польського читача. Так що, думаю, що це раз, що такое творчае сябраства ад многіх гадоў, бо мы знаем ще з часоў легендарных картак, A inna sprawa, no tematyka taka jaka ja może być u nas taki ciężki czas, wielmi prywatna ja, bo książka w основnym joś pra silu życia, wyżywanie w ciężkich umowach. No i tam pokazano, czemu jany lepsz jakby żywuć, jak życharyłkowie liczy w wielkich radach, czy gdzieś czy tam u centry. Tut pokazano jak ta duchowość, jak upływaje spaluczenie życia z duchowością, z pamięcią.
Gościem pieradaczy pod znakam pochoni była Hanna Kandraciuk-Świarupskaja. Użo pras chwilinu, pachutorym z nastawnikami bieloruskiej mowy. Najpierw jednak słuchajem palieskую pieśnią. Śpiewa je Relikt. Dla niekalkich użo miesiacał dystancyjna hanawuczania, nastawniki czastkowa mająć użo prylady da prowodzania takich urokał. Usiąż u mnogich sytuacjach trzeba jeszcze szukać da pomogi czy konsultacjał. Taki ja sustreczy, u jakich nastawniki bieloruskiej mowy abmieniuwajca wopytam, ladzić metodyczny doradczyk pajaj nawuczanni Jan Karczewski. Takajaż sustrecza odbyła się uczora, a przyświeczana ja była pokazam spektaklał na urokach online. A konkretna piesy u wykonanni Teatru Czrewa. Każa Jan Karczewski.
Jak raz tak zdarzyła się dobra, że zusim niedawna związała się ze mną Asia Troc, jak wiadomo, ja nawiadzie Teatr Czrewa i zaproponowała spektakl online pokazać dziwosnuby. No i zrozumiała, że to tak samo ja wykorzystał при нашай сустрэчы з настаўнікамі так добра склалася, што пасля спектакля таксама паявіліся яго героі. Ну як былася размова наконт гэтага спектакля і зразумела вартасці, якія ён нясе з сабой.
Працюю трошку інакш, думаю, каб выкарыстаць і навучыць дзяцей, як мага найбольш карыстаць з камп'ютара.
Настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе ў Орлі Анна Франкоўская.
І паказаць ім, што можна вучыцца мовы не толькі з дапамогай дошкі і фламастра. Ёсць іншыя рэчы, і ёсць фільмы, і кароткія. Ёсць гэты гульні, ну спектакль, думаю, што гэта вельмі цікавая форма. Не можам спатыкацца, сустракацца, бачыцца з вучнямі, паехаць з імі недзе ў тэатр. Трэба чапаць іншыя формы кантакту з гледачом і паказваць вучням іншыя формы мастацтва.
Я думаю, што гэта нешта новае вучням гэта, таму што ўжо некаторыя класы ў мяне паглядзелі і якраз, ну, заўсёды пасля спектакля адбываецца размова з акцёрамі, так што можа яны яшчэ не прывыклі да такой адкрытасці, да непасрэднай канверсацыі, каб адкрыцца, каб казаць шчыра, ці нешта там напісаць, бо ёсць і магчымасць напісаць на чаце, адразу можна і тут, і там. Так што яшчэ такой адкрытай размовы не было. Тым не менш былі ўражанні і з боку вучняў, і з боку акцёраў. Ну і думаю, што ўсё даволі добра, пазітыўна гэта выходзіць.
Аказваецца, што дзякуючы формуле онлайн...
Акторка Яанна Троц.
Гэты спектакль агляне шмат моладзі і дзетак, якія вывучаюць беларускую мову. Заінтэрасаваны вельмі многа, так як і ў ліцэі ў Хайнаўцы, і ў школе номер 4 ў Хайнаўцы, і ліцэі ў Бельску, школа номер 3 ў Бельску Падласкім. І таксама праваслаўна школа ў Бельску Падласкім. Школы ў Беластоку, таксама ў якіх можна вывучаць беларускую мову, так як пачаткова школа номер 4 і школа Цырыла і Методэго, і нават сябры з Беларусі, і школы, якія сябруюць з гэтай школы з Берасця, яны таксама хочуць удзельнічаць у гэтым праекце, таксама хочуць агляну спектакль. Аказваецца, што дзякуючы гэтай сістэме онлайн можа проста больш людзей будзе магло паглядзець гэты спектакль.
Гэта штосьці новага і добра, таму што ў нас якраз беларуская мова спецыфічная, калі ідзе пра нейкія дыдактычныя дапаможнікі, і большасць гэтых дыдактычных дапаможнікаў мы як настаўнікі выконваем самі. Тут у дыстанцыйным навучанні такая форма, ці таксама ж усялякія мультымедыйныя прэзентацыі якраз даволі адпаведныя.
Некаторыя настаўнікі беларускай мовы увесь час застаюцца ў кантакце, абмяніваюцца вопытам і ідэямі, як правесці чарговыя заняткі, якія, спадзяемся, вернуцца да сваёй традыцыйнай формы як найхутчэй. А сёння за супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Шчепанюк. Нагадаю, што вашыя пытанні, прапановы чы заўвагі можаце пісаць на pogon@radiobialystok.pl. Жадаю прыемных і спакойных выходных. Да сустрэчы і шчасліва!
Пролететь яны, такие ж твои, але побач со мной, только інший герой ловить позырк твой. Yeah.
часы, хвилины и годы. Без тебя на вот пах травы. Недостатково дух мяный. Одной ночи ты озернешься приблизно в раз 30 годов. Подумаешь, як бы могли пролететь яны. Такие ж твои, але побач со мной. Только інший герой ловить позерк твой. Только ветки
you.